Pirineotara joanak dira goizango izetik Oihane Justos eta Xabi Gallastegui erronkari Baixako batzordaren egoitzan hartu dituzte goxo, eguraldiak ere horretarako lagunduko zuen, gaur oroar epeldu duen arren hotza baita erronkarin eta bidean, Pirineoak eta Aurre Pirineotako herri gehienetan bezala, kafetegiak ez dira erraz zabalik aurkitzen. Bi herri egin beharko lituzke bailaran behera zabalduta dagoen taberna bat aurkitzeko. Beraz, goxo zaudete horrez, Oihane Justos?
Bai, oso goxo hartu gaituzte, baina esan duzu bi herri bera, 5 gradu 0 azpitik momentu honetan, eguzkitzu hori bai, hemen erronkari bailaran, eta hori bakarrik ez, herrian, gu orain gauden herrian, herrian bertan gaude, tabernak egon badaude, 3 zenbatu ditugu, baina ordutegiare euren ordutegia esango dugu, ez da hemengo biztanleen arabera moldatutakoa goizeko 9:30 edo eguerdira arte zabaltzen ez dutenak, ba hori, biztanle gutxi daude eta biztanle gutxi horien beharretara egoketu behar dute.
Nafarroako landagunea oro har dago despopulazio arriskuan.
Bai, hori esan du Maria Txibiteren gobernuak, atzo bertan eman zituen datuak, eskualde arteko alderaketa egin dute, eta bi eskualdetan piztu dituzte alarmak edo gorriz azpimarratu dituzte. Bat, gu gauden aubera, Pirineoa, eta bestea, Pirineo aurrea. Despopulazio arriskuan daude, eta begira datu bat emango dizugu ulertzeko, ulertu dezaten ze puntutan dauden. Europako batasunaren arabera, irizpideen arabera, kilometro kuadro batean 12 biztanle baino gutxiago baldin badago, konsideratzen da, ulertzen da, zonalde hori despopulazio egoera batean dagoela.
Eta hor zenba daude?
4 biztanle metro kuadroko Pirineotan. Eta aurre Pirineotan, ez dira 8 biztanlera iristen. Beraz, ulertu liteke ze punturaino dagoen hemen egoera kezkagarria edo behintzat kontuan hartzekoa. Hau da egoera kezkagarriena, baina Zangozan ere muga horretara hurbiltzen ari dira eta esaten dute Ameskoa ibarran ere, ba bueno, kontuan hartzeko populazio galera dagoela.
Gobernuaren arabera oro har Nafarroak ez ditu oraindik zenbaki hain kezkagarriak erakusten, bataz bestekoa diote ona da, baina inguru jakin batzuetan ezinbestean eta berehala neurriak hartu beharko dituzte eta hortaz proiektuak martxan jarri behar dira denborari galdu gabe, ez?
Bai, urtea amaitu horretik 2019an kontseilu arteko batzorde bat, sail arteko batzorde bat osatu zuten. Ze ekimen hartu behar diren eta ze erabaki martxan jartzeko erabakitzeko. Eta argi esaten dute, ezpada populazio galera gelditzen, biztanleen galera ezpada gelditzen, udalerri txikiak desagertu litezke. Eta datua da Nafarroan 10 udalerritik 4 desagertze arriskuan egon litezkela.
Zu Jone Alastu irekin zaude, ez da? Uztarrotzeko alkatearekin, erronkariko batzordeko presidentarekin?
Bai, irribarrez ari da gainera, zenbakiak esan ditugunean, Jone zuena, Uztarrotze, zenbat biztanle dituen herria da?
Ba, Uztarrotzen berez erroldatuta 149 persona gaude momentu honetan, baina urte osoan edo behintzat astelenetik astelenera bizi bakarrik 45.
45, eta bailara osoan, erronkari bailaran?
Ba, gutxi gora bera 1267, bueno, gutxi gora bera ez, justu, eta bueno, baina bizi hola zenbatzen gutxi gora bera ez, herri bakoitzak badakigun gutxi gora bera zenba gauden neguan, 700 inguru.
Eta horrek, nola baldintzatzen duzuen egunerokoa, nolakoa da Uztarrotze herria, eta ze zerbitzu falta duzue egunero?
Bueno, gu ohituta gaude mugitzera, ez beste herri batzuetara joan behar izatera, pues erosketak egitera edo taberna bat badugu Uztarrotzen, noizbehinka irekitzen duena ere Uztarrotzen gaudenon beharren arabera edo behintzat badakigu zein ordutegitan irekitzen den eta badakigu zein ordutan dugun topatzeko aukera. Haiek ere ogia egiten dute, hori bai beti ere enkarguz, ze azkenean ez garen asko ez garen ez, pues hor galerak ez izateko eta gero erosketak egitera medikutara, holako oinarrizko medikutara Isabara eta arrainarekin igotzen da justu gaur aste hartetan furgoneta bat gaipentzutik, udaran frutarekin ere batzuk gerturatzen dira, furgoneta batzuk. Eta pues holaxe, eta gero beste gainontzeko gauza guztientzako, pues gu Uztarrotzetik orduta erdi Iruñera.
Edo zertarako?
Bai.
Kutxazain baterako, esate baterako?
Bueno, kutxazainak badira Isaban, badira pare bat banku, eta gero Txagabian ere badira batzuk, 20 kilometrotara.
Baina bidea malkartxua.
Bai.
Hori ere esaten zen duten, agian kilometrotan ez da horren beste, baina zuek zonalde honetan zaudetenez mugitzeko bazailtasun gehiago dituzue. Eta nora zoazte, egin duzue hausnarketa hori gogoetari herrian Uztarrotzen edo bailaran, momentu honetan bailarako lehendakaria zarenez?
noragoa zen nola etorkizunean eta ba bueno, pues jendea ez dago oso baikor. Eta, bueno, ba ikusten da, ez? Urtetik urtera gutxira doala biztanleria, gero asteburutan ere jende pila bat bertakoa dena, bueno, eta Iruñean bizi dena, pues etortzen jarraitzen du, baina hori ere gutxitzen badoa. Etxeak mantentzen dira orokorrean, jendeak mantentzen ditu, baina bueno, hori ere hor nabaritzen da, pues gero ez da etxe gehiago daudela utzita. Eta, pues jendea ez dago oso baikor. Eta populazioa oso zarra da. Orduan pues hor ere ikusten duzu nola joaten diren eta joaten diren eta gazte geroz eta gutxiago. Baina bueno, pues gauden gazteok ezin dugola pentsatu, ez? Eta hemen zerbaitengatik gaude eta zerbaitetarako gaude. Orduan pues bueno, nik esango nuke gazteon artean baikorrago gaudela eta bueno, naiz ta gutxi izan, ba bueno, pues saiatuko gara buelta ematen eta bueno, pues laguntza batekin hemendik edo handik, ba lortzea espero dugu.
Eta laguntza esaten dut, begiratu dio bigarren gonbidatuari ona, erronkaria horbil baita Ruben Goñi, Nafarroko gobernuko proiektu estrategikoetarako zuzendari nagusia, egunon, zuri ere?
Egunon, bai, zuri.
Eta proiektuak badaude?
Badaude, eta gainera Pirineoko kasuan, Pirineoko plana bera, ez, Maitik eta parlamentutik landutakoa zehazten ditu ekintzak eta markatzen ditu nolabait jarraitu barreko bideak, ez direla errazak eta lan egin behar dugula guztion artean goera honi buelta mateko, ez, eta baldintza hobeagoak elortzeko zerbitzuetan, bueno, aukeretan eta benetan gure herri txikiak, kasunetan Pirineoan, batez ere biztanleak berreskuratzeko, ez? Hemen bizi eta lan egiteko aukera egoteko.
Horri ikusten ari gara.
Erronka.
Ruben Goñi egunon, Miramondik ere ikusten ari gara nahi balin bada grafikoa, uztarrozkoa, 1900 eta 2017 urte artekoa. 1900-en 1900 urtean 864 biztanle zeuden eta lehentxeago uztarrozko alkateak esaten zigun orain 145 inguru direla. Hori, esan nahi dut, gainberako joera horri iraultzen nondik hasi zaitezkete edo nondik abiatu behar da?
Bueno, goera ikusten dugun bezala oso, bueno, pues galera jarraia, ez, eta sakona. Guk uste duguna da lurraldearekin eta lurraldetik lan egin behar dugula eta horregatik urrengo urterako eta ja Pirineoko plana martxan jartzeko lan talde tekniko bat martxan jarriko dugula eta hasi beharko garela esparru ezberdinak jorratzen. Ez dela bakarrik gai bat, ez, landu behar, baizik eta alderdi ezberdinak edo arlo ezberdinak.
Etxe bizitza, esan nahi dut gazteak erakartzeko, ez, bereziki.
Bai, gazteak erakartzeko eta baita ere hemengo gaztei bizitza proiektu bat nolabait albideratzeko edo laguntzeko, ez? Eta gero etorri daitezkenak ere bai, ez? Gazteak edo adin ertainekoak baldin badira ere proiektuetarako, ez? Lan proiektu eta bizi proiektu hoiek gauzatzeko. Guk uste dugu identifikatu dira eta atzo aurkeztu ziren ekintza batzuk nolabait lan ildo bezala, baina uste dugu tokitik egin behar dugula lana, ez? Eta elkarlana hemengo agentekin, hemengo biztanlekin, ez? Eta horregatik dinamizatzaile talde hori aurtengo aurrekontuan ezarri dugu eta ja lanean jarriko dela, baina buru belarri, ze azkenean hitz egiten dugunean hainbat arloetaz ez dugu zehazten zehazki zertaz, ez? Garraioaren inguruan nola martxan jarri zerbitzu hori, pues eske identifikatu behar dira. Eta hori
baduzue ideia bat, baduzue ekarpenen bat, garraioaren inguruan, adibidez, hau egin behar dugu.
Bai, adibidez, Pirineoko mailan, esan duan bezala, osatu ziren mai ezberdin batzuk, eta hor zehazten dira, ez? Partekatzea garraioarena, partekatzea adibidez aplikazio bat martxan jartzea garraioa nora joaten naizen, ze bidaiak egiten ditudan horiek partekatu, edota ikasleak joaten dienean beste institutora edo beste herri batzutara ikastera, jasotzea adibidez, ez? Zenolako ibilbide dituzten eta horrekin neurri batzuk hartzea hobetzeko. Eta azkenan adibidez planteatzen dena adibidez garraio elektrikoa mugikortasunarekin eta zerbitzu publiko bat bezala jartzea, ez, edo bultzatzea, zehaztu baritugu zer rutakin bardi, osea hasi bar gara zehazten hori. Eta ordun horretako behar dugu baliabide teknikoak. Horregatik plantatu dugu Zedernagara lurrekin eta Nafarroan daukagun tresna edo entitatea dela lursarearekin lantalde hori martxan jartzea aurten eta ekintza esparru ezberdinetan zehazten joatea. Ze azkenean falta zaiguna ere bai da informazioa txikitu bezala edo, ez, edo atera, ez?
Orduan informazio falta duzu,
Gure kasuan ekintza martxan jartzeko zehazki gai batzuetan bai behar dugula.
Jone, esate baterako uztarrotzen adibidez, zerk lagundu dezake zuek ez joaten, eta beste gazte batzuk, edo lehen aipatzen zuen bezala Goñi jaunak ba, adin ertaineko jende bat erakartzeko? Zer eskeni beharko luke herriak?
Eske oso galdera zaila hori, bai. Ez ba, Rubenek esaten duen moduan, ba, hor gabiltza, ez? Nik uste asmatu nahian, batzorde horrek eta Pirinioko mailarekin batera, ez? Bertako jendea garela. Ba, hor gabiltza, asmatzen saiatzen, ez? Zerke ekarriko duen on, nola egin dezakegun, ze gauzak landu daitezkeen, azken finean, hor etxe bizitza eta lana gehien bat da igual, ez, basikoena.
Etxe bizitza eta... zer, etxe bizitza prezio modua goan eskaini, zer da zehazki etxe bizitza arloan egin litekena?
Eske etxe bizitzan hainbat arazo ezberdin daude, alde batetik etxeen tamainak. Beste alde batetik, etxe hoien jabe kopurua, ze askotan familiako hainbatek jasotzen dute eta gero ez dira ados jartzen salmentarako prezioak ere bai. Hori, etxeen tamainek ekartzen dute ezin berotzea, o persona batentzako egokiak ez izatea, edo, bueno, gero jendeak ere apego asko dauka herriarekiko edo bere propietatekiko eta ez ditu saldu beharrik, osa, olako arazo pila daude, eta bai, hoiei irten bidea bilatu.
Eta guk esaten genuen ere bai, adibidez, etxe bizitzaren gaian behar genuena lurraldean, ez, herrietan, herri etxe-etxe, jabeekin egon, itzegin, planteatu zergatik den garrantzitsua etxe hori utzi baldin badago alokatzea, edo Nafarroko etxe bizitzen poltsan sartzea, edo tarrebilitatzea, edo konpontzea, ze azkenean, lortu behar dugu ere bai, biztan lehen, edo jabe hoien, nolabait, implikazioa erronka horretan, honetan, ez, guk bakarrik ezingo dugu aurrera atera, baina behar dugu agenteen implikazioa, eta kasuetan jabeen ere edo herritarren implikazioa.
Bai, eta gero hortxe gabiltza ere legeekin eta pixka bat limatu nahian, pues adibidez, ez, poltsa, alokairu poltsak, pues hemen dauden etxeek ez dituzte betetzen baldintza batzuk hor sartu alizateko, orduan jendeak ez du nahi. O adibidez, alokairu poltsan, pues gehienez ordaintzen da, uneko, osea, 80 metro karratu, eta hemengo etxeek kriston ere, osea, asko zeren metro gehiago dituzte, orduan jendeak uste du iruzurra bezala, ez didazuari pagatzen benetan nire etxea, orduan hor gaude ere bai lursareakoekin eta pues, pixkal limatzen hemen zebaldintzak euki beharko lituzketen poltsa hoiek, edo laguntza batzuk, etxe bizitzarako.
Eta... Adibide batzuk aipatzen ari zarete, beste asko jaso ditugu guztiak entzuteko tarterik ez dugu, baina behintzat batzuk entzunaiko genituzke inguru honetan bizi diren hainbat herritarren ahotsa jaso dugulako.
Ni eneko bilegaz nauzue, aezkoan bizi naiz, Aribeko herrian, eta bueno, bertan bizi eta lan egiten dut. Hemen, bueno, despopulazioa kristineko kolpea ematen dabil. Populazioa geroz eta gutxiago izanik, ba, zerbitzuak ere are eta gutxiago dira. Askotan izaten ditugu arginarraren joan etorriak. Koberturatik kanbo dugu zonalde haundi bat hemen Pirinioaldean. Ni hemen duela hiru urte eta erdi heldu nintzen irratira lanean eta bueno, pues hasita bi egunetara argindarra juntzan eta garo, ni netorren zonalde urbanita batetik, Atarrabitik, Iruña aldetik. Eta bueno, argindarra joan eta kasu honetan bera jaitsi nintzen idazkariaren tokira eta bueno, esan ez aber argindarrekin ze pasatzen zen, bizkata aztoratua eta beraren erantzuna halaxe izan zen. Eneko, hau ez dago zure esku. Hau, pues, bueno, Iberdrolaren esku edo konpainien esku dago, eta, bueno, pues, igual ez da etortzen goizo zoan zehar argindarra, beraz, lasaitu adi eta hartu patxadaz.
Egunon, Mikel Ahoiz naiz, Otsagabiko zinegotzia, eta biziri gaude elkarteko kidea. Jarri nahi dut kasu praktiko bat, baina adibidez nerea. Nik baditut bi seme alaba eta 16 urtekin Otsagitik joan ziren ikastera. Eta derrigorrez joan behar dira Iruñera, zeren inguruan ez dago institutorik. Bai batxe ergoa edo FP egitera atera behar dira herritik. Horrek esan nahi du egunero inbertituztela 200 kilometro inguru. Eta hori posible ez denez, gelditzen dira Iruñan, edo residentzia batean, edo pisu, familiako pisu batean. Horrek esan nahi du, pues, gastu berezi bat dugula, ez? Eta beste aldetik, familia momentu batean apurtzen dela.
Raquel Zoko naiz, Otsagabiako zinegotzia naiz, eta, bueno, turismo bulegoan egite dut lan. Eta bizka, bueno, guk hemen daukagun arazoa da, etxe bizitzek aurkitzeko arazoa daukagu. Hemen etxeak oso handiak dira, familiarrak dira etxe guzti hauek, eta...
Hau da, neurri handi batean baita ere Jonezuk aipatzen zeunena, etxe bizitzarekin dagoen arazoa. Ruben Goñiri galdetuko diogu, Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikorako zuzendariaria, noiz hasi liteken zehazte Nafarroako Gobernua neurri zehatzagoak, bializ esan da.
Bai, ba, ikus dut Pirineoko kasuan neurri zehatzak jasota daudela planean eta adibidez etxe bizitzaren inguruan jasotzen da zehazki lehenik eta behin etxe bizitza publikoei, ez? Publikoei, no bait, etekina zan dizut soziala, ez? Erabilpena. Da dago azterketa bat aurreratuta etxe bizitza egoera nolakoa den, ez? Udal kontzejuen etxeak nola dauden eta hoiek nola berritzeko plana kasunetan Nasubinsaren bitartez egin daitezken. Eta baita ere etxe bizitza berriak planteatu dira, ba, hemen ere Roncalen, uste dut bi egingo direla, Garraldan, kontzeju edo herri udaletxe ezberdinetan etxeak babes ofizialekoak ere bultzatuko direla eta holako neurri zehatzak, ez? Maiatzerako hemen Pirineoan hiru pertsona terdi izango ditugu lanean ekintzak zehazten. Eta adibidez turismo esparruan pertsona bat egongo da turismo planean jasotako ekintzak aurrera eramaten. Beitu, jardunaldi batzutan egon ginen eta Kantabrialdean, Nansa inguruan, 10 urte daramate lan egiten talde batekin espreski neurriak aurrera eramaten. Gu orain hasi bar gara horrekin.
Ba, Ruben Goñi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik edo beto esan da unitate ibiltarira erronkarira. Eta Jone Alestuei, Uztarrozko alkateari gauza bera, bide batez Jone, esaten didate 91. urten hiltzela erronkariko azken euskal hiztuna, Fidela Bernat, eta zuaren birlo bazarela, ez?
bai, ala naiz.
Ba, Jone Alestuei, eskerrik asko zuri ere, gaur gurekin izateagatik.
Zuei.
Eta entzulei beste horren beste bihar arte ondo izan.